habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimco ah, waxaana bisha May sanadka 2023 ay tahay 19, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogana voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid a ururka saxufiyiinta Soomaaliland oo ku baaqay qabyatirka xeerka saxaafadda xilli ay dhowr maalmood hargeysa ku xiran tahay Bishaare Bando oo ah gabar wari ah oo madax bannaan.
sanadkan oo keliya sanadkan weliba sanadkii uu yaraa xadhigu yahay inta 7 maraya oo waxaa ugu dambeysay Bishaare Bande oo tugo jaale laga soo xiray 7 ninka sii dhamaanaya dhexdiisii arbacadiina maxkamadda la hoggeeyey rumaan loo soo jaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka Faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno xiisadda siyaasadeed ee doorashada ku xiriirta Puntland ku ogan.
kadibna hadda broseskii kaarbixintii buu marayaa. alxamdulilaahi maanta gabagabuu marayaa 22 May waxaa loo ballansan yahay dadka reer Guusaa inay u dareeraan doorasho qofiicooda.
madasha siyaasadda Puntland ma diidana doorasho macnaha in la qabto qofiicood ah habayraasi ma diidana, laakiin hanaanka ay wax ku socdaan bay sanugsa
sababtoo ah sidii maamulka aan u gabay iyo sidii uu u noqday mid aan horumar samayn, mid u muuqday inuu yahay wax qabyaalad bayskiisu yahay.
hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. taliyaha sare ee ciidanka Suudaan Jeneraal Cabdifataax Burhaan ayaa maanta oo jimco ah shaqada ka ceyriyey ku-xigeenkiisa taliyaha ciidamada RSF oo hadda iska soo horjeedaan Dagalo oo ah ku-xigeenka golaha maamulka dalkaasi, sida ay ku waratay warbaahinta dalkaasi. xilka qaadista uu ku sameeyey Jeneraal Cabdifataax Burhaan taliyaha ciidamada taageerada degdega ah ee golaha qarannimada Maxamed Xamdan Dagalo ayaa ku soo beegantay iyadoo labada jeneraal ay iska soo horjeedaan ayna sii wadaan dagaalka ay ku doonayaan inay ku maamulaan dalkaasi Afrikaanka ah ee dhibaatadu ka taagan tahay. ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay maanta in iska hor imaadka oo socday muddo bil ah ay ku dhinteen ugu yaraan 705 qof. wakaaladda wararka ee dowladda ee Suna ayaa waxay qortay in xilka qaadista dagaal oo aanay u muuqan inay saameyn ku yeelato dagaalka, iyadoo ay muuqato in dhinacyada dagaalamaya ay ismari la'yihiin islamarkaasina aanay doonaynin inay joojiyaan dagaalka. ciidamada RSF ayaana wax faallaa ka bixin arrintaasi. Poland ayaa waxa ay ugu baaqday Shiinaha inuu cadaadis ku saaro Ruushka inuu joojiyo dagaalka uu ka wado Ukraine inta lagu guda jiray kulan labo mas-uul oo ka kala socday labada dal ay ku yeesheen magaalada Warsaw ee dalka Poland, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland maanta. ergagaarka Shiinaha u qaabisa arrimaha Yurub iyo Aasiya Lihu oo socdaal ku maraya caasimadaha Yurub ayaa ku sugnaa magaalada Kiev talaadadii iyo arbacadii, halkaasi oo uu ku yeeshay wadahadallo ku saabsanaa sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexeysa Ukraine iyo Ruushka iyada oo loo sii marayo xal siyaasadeed. war qoraal ah oo lasoo saaray kadib wadahadallo dhex maray Lee iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Poland Jerwel ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland ay sheegtay Jerwel inuu ugu baaqay Beijing inay u isticmaasho saameynteeda in Ruushka uu joojiyo dagaalka. tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay duufaan xooggan oo ku dhufatay Myanmar ayaa kor waxa ay u dhaaftay 145 oo ay ku jiraan 717 iyagu ah muslimiinta laga tirada badan yahay Rohingyaha, sida uu sheegay TV-ga dowladda maanta. TV-ga dowladda ayaa sheegay in tirada dhimashada ay u badan tahay gobolka galbeedka ku yaalla ee Rakhine, halkaasi oo duufaanta Mosha ay geysatay khasaaraha ugu badan, balse ma aysan sheegin tirada dhimashada duufaanada la xiriira ee ka dhacay gobollada kale ee dalkaasi. Xisaabinta khasaaraha ka dhashay duufaanta ayaa ah mid gaabis ah, waxaana qayb ka ah cillad isgaarsiineed oo ka jirta deegaanada ay duufaantu saameysay iyo dowladda militariga oo si adag u xakameynaysa xogta. Dowladda militariga ee Myanmar ayaa sheegtay in tirada dhimashada aan rasmiga ahayn ay kor u dhaaftay 400 ay tahay been abuur, balse haddii markaasi aanan la helin xaqiijin madax bannaan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Halka aad wali nagala socotaana waa Washington. Aan ku bilowna iyadoo toddobaadkan lagu xiray magaalada Wajaale ee gobolka Gibley, wariye Bushaare Bando oo ah suxuufi madax bannaan ayaa ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in si degdeg ah loo qabyo tiro xeerka saxaafadda Soomaaliland, kaasi oo ururku u sheegay in xuquuq badani ay kaga maqan tahay suxufiyiinta. Warkan waxaa argasi ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxay walaac weyn ka muujiyeen qabyada xeerka saxaafadda Soomaaliland, kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen wasaaradda warfaafinta ururka Soolja iyo qaar ka mid ah sharciyaqaanadu. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in sanadkan oo keliya ta wariyaasha la xidhay Soomaaliland ay gaarayaan 7 qof. Waxa uu sheegay in xarigii ugu dambeeyey ay la kulantay wariye Bushaare Bande oo laga qabtay magaalada Wajaale ee gobolka Gabiilay.
Khadarow, de marka aynu eegno xeerkeenan, runtii maqraashiyihiisu dhibaato badan buu warbaahinta ku hayaa, wuxuu kala maqan yahay xuquuqo badan, sidoo kalena de wuxuu la maqan yahay iyaga laftoodana wixii dabar u noqon lahaa. Marka xeer la'aan waxa weeyaan de in ay arrintu iska noqoto uun kolba dhinac loo qaadaba ee loo baahdaba in loo qaadi karo, oo hadday tahay xorriyadda saxaafadda iyo hadday tahay saxaafadda lafteeda ku dhaqastiiba ay noqonayso cid aan xeer lahayn, oo marba hadday loo baahdana la xidhi karo, haddii loo baahdana iyaga laftooduna aanay dabar helaynin. Marka aad iyo aad xeerka ugu baahnahay. Waxaa sare inoogu filan dee sanadkan oo keliya sanadkan weliba sanadkii uu yaraa xarigu yahay iminka 7 maraya waxaa ugu dambeysay Bushaare Bande oo Togojaale laga soo xiray 7 kan iminkaasi dhamaanaya dhexdiisii 4 maxkamadda la horgeeyey rumaan loo soo jaray. Dhammaan xeerkaasi wuxuu aad aan isleeyahay wuxuu wax ka tari lahaa xarigaas oo noqonaya ee macno darada ah ee laga yaabo sumcaddeenii dimuqraadiyadda waddankeena iyo inuu dhaawacay in kolba qofinta lasoo qabto, dabeetana xeerkiin aanu jirin. Marka runtii anagu soo jaxaan waxaan aad u jecelnahay, aan soo jeedin lahayn in xeerkaasi uu dhaqan galo oo uu noqdo mid lagu dhaqo warbaahinta xuquuqdoodiina ilaalinaya, sidoo kalena iyagana dabar u noqonaya. Marka
dhinaca xukuumadda Soomaaliland waxaan la xidhiidhay si aan arrimaha xariga Bushaare Bande wax uga weydiino saraakiisha dhinaca ammaanka ee Soomaaliland, hase yeeshee noomay suurtagelin, iyadoo dhinaca kalena ilaa hadda xarigaasi aanay ka hadlin xukuumaddu. Xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa cambaareeyey xariga Bushaare Bande. Ugu dambeyna, Sakariye Axmed Maxamed ayaa tilmaamay inay muhiim tahay xeerkaasi in xil la iska saaro si markaasi ay saxaafaddu u hesho xeer loo raaco. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waxaa maanta deganayd xaaladda magaalada Laascaanood oo 15 culus uu ka dhacay. Wariyaheena VOA Cabdikariim Ulul ayaa warbixinta nooga soo diray Laascaanood.
Xaaladda magaalada Laascaanood ee deegaanada dariska la ayaa degan maanta shalay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamada deegaanka Sool Sanaag iyo Cayn iyo kuwa Soomaaliland. Deegaan 60 km dhanka waqooyi ka xiga magaalada Laascaanood, deegaanada u dhexeeya Dhamasaar iyo Tuulo Sabakaab dooxooyinka Dirindiir, waxaana dagaaladaasi iyo xaaladihii ugu dambeeyey v o ed oga waramay doctor cabdulmajiid agaasimaha cisbitaalka manhal ee magaalada laascaanood isagoona ka waramaya xaaladaha caafimaadka ugu dambeeyey.
shaleeto oo 18 May ahayd magaalada laascaanood duleedkeeda iyo magaalada laftigeeda oo aageeda koonaheeda waxaa ka dhacay dagaalo, dagaaladaas oo dhex mariyay dadka deegaanka ee magaalada difaacanaya iyo ciidamada Maryland. sidoo kale dagaalku wuxuu ka dhacay aagga loo yaqaano Tulasamakaabe ee galbeedka kaga beegan magaalada. maanta magaalada wax dagaala kama socdaan, jiidaasna shishe ee galbeedkana wax dagaala iyada laftigeeda kama dhicin. xaaladuna way degan tahay. cagaguna waxa weeye dadka deegaanka ciidankooda iyo heegan bay ku jiraan, iyo waxa weeye in mar walba ay wax dhici karaan. waxaa lasoo gaadhisiyay cusbitaalada magaalada laascaanood iyo cusbitaalka Woodward ee waxa weeye aagaag Tulasankaab ka dhow ee dhaawacyo ilaa 10 May. marka la isku daro dhimashaduna 12 ayay ahayd, 19 ayay ahayd ku jiraan 3 gabdhood. waxa weeye koonaha ka dhacayay xabadu ay haleeshay dhaawaca waxaa xusid mudan inay ku jireen hablo. waxyaalaha raggay dishay waxaa kamid ahaa waxa weeye gaarkii cusbitaalka oo ay xabadu halka ugu timid, waxaa kamid ahaa gabdhihii cusbitaalka cuntada u karinayay oo laba ahaa oo iyagana waxa weeye xabaduhu ay ku dhaceen hadda cusbitaalka Jiifa. marka saas ayaa dhacday.
sidoo kale doctor cabdulmajiid ayaa ka hadlay dadaalka shaqaalaha caafimaadka ee gobolka Sool ee iyagu gurmadka caafimaad u fidinaya dadka dhibaatooyinku ay kasoo gaadheen dagaalkaasi.
run ahaantii way dadaaleen shaqaalaha caafimaadka, waana u mahad celinaa ambalaasyada iyo dhammaan dadkii dadka u gurmanayay ilaa xalay aan seexanin ama dhiig ha shubeen ama dhaawaca ha dhaawiciyeen ama goobaha waxaweye duqeymuhu ku dhacayeen ha ka warqabeen, sida arxan darada ah hoobiyaha lagu garaacayay. intaba waxaweye waa u mahad celinaynaa dadaalkuna waxaweye dadku heegan bay ku jiraan. waxaa noogu baaqayaa bulshadu inay mar walba saa isugu duubnaato oo ay ka warqabaan guryaha madaaficdu haleelayso aan dadkii ku jiray laga warqabin. laga yaabo qofkii inuu ku dhig baxo gurigiisa oo aan la ogaan, waayo waa hoobiya waxa dhacaya loona meel dayimaayo. marka dadkaasi waxay u baahan yihiin mar walba in waxaweye taxadar lagu jiro oo dadku ay heegan ku jiraan.
culayska dhanka dawooyinka iyo oksijiinta magaalada laascaanood iyo sida looga qayb qaadan lahaa sidii loo garab istaagi lahaa bahda caafimaadka ee gobolka Sool iyo adeegyada ay jabayaan sida dadku loogu shaqayn lahaa.
culaysyo ayaa jira xagga waxaweye daawooyinka ah iyo oksijiinada oo aada loogu baahan yahay. waxaa xusid mudan in uusan waxaweye ay u naafoobay mashiinkii waxaweye oksijiinta dhalin jiray waxaweye ay gaareen, oo waxaweye marka aan shaqeyn haynin waana caqabadaha waaweyn. oksijiintaas u baahan tahay in laga soo qaado meel fog iyo garowe aaga laga soo qaado. waad garan kartaa intay waxaweye ku kici karto arintaasi oo waxaweye waqti ah iyo culays. marka sidoo kale daawooyinka kale gabaabsi baa jira iyo wax loo yaqaano inay daawooyinku yaraadaan, maxaa yeelay muddo badan ayaa hadda waxaweye dagaalku socdaa. ilaaha mahad iskale dhammaan in allaale intii ka qayb qaadatay gurmadka iyo samatad bixinta bulshada Sool ee dhibaataysan ayaan iyagana u mahad celinaynaa.
xaalada magaalada laascaanood way degan tahay maanta. shalay ayaa waxay ahayd maalin dagaalo khadaari ay u dhexeeyeen ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland, kuwaasoo jiidaha galbeedka waa furimaha cusub ee dagaalkani ku soo biiray intii magaalada laascaanood iyo deegaanada u dhow uu dagaalkani ka soconayay. abdikariinolol v o a magaalada laascaanood.
haatana Puntland, gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cali Jaamac Faarax oo uu warramayay v o a ayaa sheegay in maanta tababar loo furay howlwadeennada doorashooyinka ah ee gobollada Bari iyo Gardafuu. waxaana uu sheegay in qaar ka mid ah isimada Sool iyo waxgaradka iyo uu kusoo jeedo gobolka Nugaal ay xaal ka gaareen shaqadii dhowaantan ka dhacday magaalada Garowe. wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay Cali Jaamac tada dadka tababarka ay u fureen iyo gobollada ay ka howlgeli doonaan.
tababarkan ee maanta aanu furnay waxaa loo fidiyey 5 degmo oo gobolka Gardafuu ka mid a iyo 6 degmo oo gobolka Bariya. guud ahaan dadka tababarka ka qayb gelayana waxay ahaayeen 614 qof, 502 qof oo gobolka Bariya, iyo 212 qof oo gobolka Gardafuu ah.
meeqa beri ayuu socon doonaa?
wuxuu socon doonaa haddii ilaahay idmo
laba casho maanta oo jimcaha 19 iyo 20 haddii aan laydo.
Maadaama Puntland ay doorashadu ka dhacayso hal maalin, ma jirtaa inaad kordhiseen tirada shaqaalaha? Waase imisa tirada guud aad ugu talagasheen inay doorashada ka shaqeeyaan? Maadaama Puntland ay hal maalin ka dhici doonto, ma jirtaa inaad kordhiseen
tirada guud ee ka shaqeyn doonta doorashada? Puntland oo dhan waa dad 3,000 oo qof ku dhowdhow, gaar ahaan gobolladan hadda aan kaala hadlay ee Bari iyo Gardafuuna. Dadka ka shaqeynaya waa dad 600 iyo ka badan ah, waana la kordhiyey shaqaalaha oo doorasho maalintii hore. Berigi hore 3 degmoon baa laga qabtay, maantana 3 degmaan laga qabanayaa, marka shaqaalaha waa la kordhiyaa.
Guddoomiye, waxaa jirta in is-hortaag lagu sameeyey ama uu gacan ka hadalba dhacay sanaadiiqdii 5 gobol loo soo raray, arrinta noocaasa miyaa la xaliyey?
Ha, arrinta waa la xaliyey, si fiican baa looga hadlay, waana la xaliyey. Isimaa galay madax dhaqameed kasoo jeeda gobollada Sool iyo Ayn, kolle intaan ogahay. Waxaa kaloo galay odayaashii deegaanka gobolka Nugaal, gaar ahaan degmada Garoowe. Marka arrinta waa la xaliyey, waana laga heshiiyey.
Maxaa lagu xaliyey?
Go'aamada saan ku arkayey warbixinta hadallada garaadada ama odayaashii kale ee ka falceliyey ee degmada Garoowe ahaa, iyo aqoonyaankii iyo xogarakii iyo siyaasiyiintii, waxaa lagu xaliyey kow, doorashada qolayaasha deegaanka ee Puntland inay dhacdo goortana aanay gelin; labo, amniga waddanka ama magaalada caasimada ahna in la ilaaliyo oo wixii dhacay aanay dadba uga dhicin; siyaasiyiinta tabashada qaba hadda gacan ka hadalka qaarkood laleeyahay way geysteen lala hadlo marka doorashadu ay dhammaato oo lala fadhiisto.
Marka laga reebo hadalka garaadada, siyaasiyiintu ma hadleen oo ma aqbaleen?
Siyaasiyiintii kasoo horjeeday anigu hadalkooda ma arag, laakiin dee kulley way aqbalayaan, waayo dadkani dad ay diidi karaanba ma aha, waa dad ay saaxiibay yihiin, waa ismadoodii, waa odayaashoodii, waa dadkii waxgaradka ahaa. Kulley waa lala fadhiistay, kulley dee ismaduna warka ismadu ay ku hadleenna waa war ay dhinaca xukuumaddana wakiil kaga yihiin, dhinacan kale ee kasoo horjeedana ay wakiil kaga yihiin.
Imise gobol ayaad gaarsiiseen sanaadiiqda doorashooyinka?
Gobolka Mudug oo Saaka guurayay mooyaane, inta kalena waa la wada gaarsiiyey. 5 gobol ee barigana waaba yaalin already. Gobolka Lugaalna dee waaba la degan yahay, waa fadhigii dowladda. Gobolka Mudugna Saaka la riray.
Imise goobood ayaa dadku ka codayn doonaan magaalada Boosaaso?
Magaalada Boosaaso dadku waxay ka codayn doonaan haddii la haybno 78 goobood oo cod bixinood. Waa seechooyinkana qaarba waxay kala baxaya, qaarba A iyo B u kala baxaya, qaarba A iyo B iyo C u kala baxaya. Marka Boosaaso maadaama ay ku jirto iyadu climate gooni ahoo xilligii kulaylka la yari gaaray, dadkuna in loo fududeeyo oo aanu saa ugu talagalay meelihii dadka badan 1,000 qof ay ka codaynayso, laba meelood in laga dhigo A iyo B, meelaha 1,300 iyo 2,000 ee qofana laga dhigo A iyo B iyo C. Marka 78 gobood baa laga codaynayaa degmada Boosaaso.
Kaasi inaa dhegeystayaal, waxa uu ahaa guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cali Jaamac Faarax oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee doorashada ku xiriirta ee ka taagan Puntland. Waxaa garow nooga soo diray wariyaheena v o a Nuux Muuse Birjab.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland. 25-ka bishan waxaa qorshuhu yahay in deegaanada Puntland ay ka dhacaan doorashada golayaasha deegaanka. Halkee wax marayaan, suuragalse ma tahay in doorashadu ay ka qabsoonto xilligaasi loogu talagalay deegaanada Puntland? Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya wasiirka cadaaladda dastuurka arrimaha diinta ee Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed, Cabdirasaaq Axmed Shawle, safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Suudaan isla markaasina ka mid ah siyaasiyiinta madasha ee Puntland, iyo sidoo kale Cismaan Maxamed Gamuure, guddoomiyaha urur siyaasadeedka Runcad, dhamaantiin ku soo dhawaada martida barnaamijka. Wasiirka haddaan ku hormaro wasiir, shan iyo labaatanka bishan waxaa qorshaysaneyd in doorashadu ay ka dhacdo deegaanada Puntland. Wasiir, marka hore warbixin naga sii qaabka aad doonaysaan in barnaamijkaasi ay dowladda u fuliso.
Waa mahadsantahay nuux walaale. Marka ugu horeysa horta waa salaamayaa mudanayaasha saaxiibada iyo dowladda ku jira, ambaasadora Shoole iyo Cusmaan Gamuure labadaba. Sidoo kale waxaan salaam u dirayaa dadka Soomaaliyeed una dhegeysanaya. Nuuxu saad la soconno barnaamijkan geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ee dowladaha hoose midkan waqti dheer buu soo maray. Muddo badan oo ilaa markii midkan la dhiso labaatan dhowr sano ahna waxay himilo mar oo baldami in la higso la qabto. Dowlad kasta oo Puntland madax kasoo noqotay ilaa laga soo bilaabo dowladdii madaxweyne Cabdulaahi Suulaahi uu naxariis ugu horreysay, himilo waxay u ahayd la higsanayo dastuuriga in la qabto laga rabay. Isku dayo hore jiray oo dowladihii Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdulli ay waxun isku dayeen, waliba Cabdiraxmaan waqtigiisii baa la isku dayay. Laakiin se la hirgelin labadaa jeer oo hore oo waqti Cabdulli iyo waqti Cabdiraxmaan barnaamijkan waa dhicisoobay. Dowladdan hadda joogta ayaa ka shaqaysay oo waqti ugu tira badnaa gelisay in barnaamijka demokrasiyashanka ama geedi socodka dimuqraadiyada midkan la qabto. Waa la socotaana waxaa la sameeyey shuruucii xeerarkii oo horey u jiray, laakiin waxa weeyaan oo diyaarsanaa waxaa la sameeyey guddigii doorashooyinka, waxaa la sameeyey imkaaniyaadkii ay ku dhici lahayd doorashada dowladaha hoose oo aa mid loo dhan yahay oo xalaala oo xor ah oo dadka reer Puntland ka qayb qaataan. Waxa isdiiwaan geliyey dhowaad 18 urur siyaasadeed, kadibna waxaa la qabtay shuruudihii laga rabay ururada siyaasadda. 13 urur siyaasadeed baa soo baxay, 3 degmo oo jitaaba baa la qabtay sanadkii hore 2022-kii aad xasuutaan. 3 degmada jitaabada iyo doorashadii kasoo baxdana waxaa laga bartay dadka reer Puntland inay bisil yihiin, shacabkuna ay rabaan talada gacantooda in lagu celiyo, diyaarna yihiin inay ka qayb qaataan barnaamijka doorashooyinka dowladaha hoose. Kadibna hadda waxaa la bilaabay isdiiwaangelinta guud oo Puntland oo dhan laga qabtay. Dadku dhawaa 400,000 iyo in ka badan baa isu diiwaangelisay, oo dadka reer Puntland oo laga qabtay in ka badan 36 degmo oo degmooyinka Puntland. Dadkaas isdiiwaan geliyey oo u diyaarsan inay u codeeyaan doorashadii dowladaha hoose oo ay doortaan maayaradoodii u shaqeynayay oo daraha degmakasi deegaanka ka shaqeyn lahaa. Kadibna hadda broseskii kaarbixintii buu marayaa, alxamdulilahi maanta gabagab uu marayaa. 25 bishan May waxaa loo ballansan yahay dadka reer Puntland inay u dareeraan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku dooranayaan maayaradii ayaa ka shaqeyn lahaa danahooda aasaasiga deegaan walba iyo degmo walba, biyihii, nadaafadii, waxbarashadii, caafimaadkii deegaanada iska shaqeynaya iyo arrimihii deegaanka. Kadibna waa laba doorasho isa saaran. Doorashada dowladaha hoose haddii la qabto waxaa inoo soo baxaya si inoo qorsheysan maayaro la doortay iyo guryaal deegaan lasoo doortay oo markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya 57 sano la qabto doorasho dowladaha hoose ee guryaasha deegaanka.
Cabdirasaaq Axmed Shoole, kulan ayaad ku yeelatay magaalada Garoowe madasha siyaasadda Puntland, arrintan hadda wasiirka uu ka hadlayana waa ka soo horjeesateen. Marka sidee u aragtaa tan wasiirka uu ka hadlayo iyo weliba arrimihii ugu dambeeyo aad ka soo saarteen kulankaasi warbixin naga sii?
Nuux walaal, waa mahadsan tahay adiga iyo wasiir Maxamed Cabdiwahaab iyo gudoomiyaha xisbiga Cusmaan Gamuure iyo dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanaya. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin. Horta u saxaya madasha siyaasadda Puntland ma diidana doorasho macnaha in la qabto qof iyo cod ah haba yaraatee ma diidana, laakiin hanaanka ay wax ku socdaan baysan rugsan tahay, hanaankay diidan tahay. Waxaa madasha ka mid a gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka hadda shaqeeya, shaqadii 3 degmo la qabtay hore soo qabtay. Waxaa kaloo madasha xubinka ah oo ka mid ah gudoomiye ku-xigeenkii hore oo macnaha ay guddiga doorashooyinka TBEC doorashadii 3 degmo hore soo qabtay. Marka waxaa ka mid a aniga oo xubin hore ka ahaa guddiga doorashooyinkii, guddigii u horreeyey ee doorashooyinka. Marka hortooda annaka ma diidayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah. Waa himilada reer Puntland ay leedahay, waana waxaa la rabo in la gaaro. Laakiin waxaa daba taalla muxuu ahaa Saciid Cabdulaahi Dani iyo xukuumadda hadda jirta ma tahay ciddii shaqadan qaban lahayd, ma tahay marka aan saas leeyahay waxaan ka hadlayaa waxay tahay doorashada yaan dareenka dadka ku jiray saddexdii degmo hore maanta kuma jiro waxa keenay waxa weeye muddo laba sano ah ayaa hawada ka baxday oo madaxweynuhu uu dana gaar ku mashquulsanaa oo barnaamijka inuu taabo galo oo horey u socdo oo hufnaantiisii iyo macnaha ku socdo baa laga leexiyey marka maadaama barnaamijkan hadda lagu soo beegay shilli muxuu ahaa mandatekii madaxweynaha ama xilligii muddexileedkii golayaasha labada gole ee xukuumadda iyo lagu soo beegay ay tahay gabagabo tahay maadaama aan aragnay inuuse madaxweynaha iyo shuruuc badan aan loo hogaansamin maadaama wax lala ordayo tusaale yar baan siinayaa tusaale yar baan rabaa inaan bixiyo bisha hadda aan ku jiro 25-ki bisha may waa xilliga laga xagaabuxo gobollada bari gaar ahaan magaalada boosaaso oo ah magaalooyinka ugu dadka badan puntland laga xagaabaxa waay war macnaha marka xilligee baa lagu soo aadiyey laba gobol baa maqan oo gobollada puntland dastuuriga ah baa maqan degmooyin kale oo gobollo kale aa maqan marka oo nooma muuqato inay tahay hanaanka hadda wax lagu wado hanaankii lagu gaari lahaa macnaha nidaam qofii xora oo matalaad sax ah nooma ay muuqato marka taasaan saluugsannahay laakiin inay doorasho qofii codad dhacdo waa himiladeena waa waxa keliya aan ku taamayno waa waxa aan rabno awoodda shacabka inay yeeshaan waxa aan rabno in la gaaro waay tan hadday fashilanta marka kii horaa fashilantay oo 2013 way fashilantay waxayna ku fashilantay khilaaf siyaasadeed oo markaa taagna oo aan la xalin oo dhagaha laga furaystay markii dambena isku bedelay gacanka hadal tanna hadday fashilanto waxaa dib u dhacaya waxaa hungoobaya reer Puntland keliya maaha soomaaliya dil baa hungoobaysa Puntland tusaale noqon bay u tahay degaan maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya tusaale u tahay hadday fashilanto fashilkaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa dhammaan Soomaaliya degaamadeeda kala duwan oo kale oo dowladda federaalka macnaha maamul goboleedyada kale oo dhan ayuu saameyn ku yeelanayaa waxaan leenahay marka war waxaa lala ordayo oo macnaha meel loo wato intii laga daayo ha noqoto wax macnaha laga fara buuxsaday hanaankeedi systemkeedi in la turxaan bixiyo oo laga ilaaliyo in hanaankan maanta uu naga fashilmo hadduu naga fashilmo waxaan bixin doonaa qiimo weyn buu noogu kicdo inuu naga fashilmo marka yuusan fashilmi iyo la xajeclaa naga keenta mowqifka hadii aan taagannahay
waa haga Cismaan Gamuure adiga see u aragtaa arrinta safiirka uu ka hadlayo iyo arrinta wasiirka uu aad ugu dheeraado
bismillaahi raxmaan raxiim wasiirka walaal cabdirasaaq iyo bahda fio iyo dhammaan ummadda afka soomaaliya ku hadlaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dib haddaan u noqdo anigu waxaan ka mid ahay shaqsiyaadka maanta nool oo Puntland dhismaheedii wax ka ogaa ama maskaxiyan iyo caqli ahaanba geliyey markii aanu dhisaynay weliba guddiga u sareeya ururkii SDF oo gobollada waqooyi bari haysan jiray ayaan golihiisa u sareeya baan ku jiray kii aanu diyaarinay guddigii qabanqaabadana waa ku jiray oo dhinac SDF ta markaa ma taqanaa ay jiray u taqanaa fikirkuna runtii iyadu ka yimi especially waxa uu ka yimi ragga yagii dhinaca maanafeestada ragna waxay raggii jabhadaha dhinac waxay dhinaca maanafeestada laba jeer oo horena way fashilantay in maamulka la dhiso ujeedadu markaan la sameynayna waxaa mid 3 sano gudahood dadka waa in taladooda lagu celiyaa nasiib darro ma ayan dhicin 22 sanaba inay ku gaadhay maamulkii marka aanu dhisanana anigu dadka ka cil qaba habka uu u shaqaynayay 24 sano cidla fadhiya baan ka mid ahaa oo ka cil qabay sababtoo ah sidii maamulka aanu rabay iyo sidii uu u noqday mid aan horumar samayn mid u muuqday inuu yahay wax qabyaalad ba iskiisu yahay masalan tusaale ahaan qoyska anigu aan ka dhashay oo 3 jifiyoodba waxay yidhahdeen hagbad baanu qaadanaynaa dadkii kalena sidaasay ictiqaadeen waxyaabaha aniga 22 sano anu wax ka dhistay ifardigeli cidlada aanu fadhiyay taasaa ka mid ahaa markii horena ballantu ay ahayd in la dhiso dadka taladooda lagu celiyo kasoo gudubtay tartankii Siid Cabdullaahi Daniyo gruubkiisii ay ku jireen annagu waxaana loo jiray golaha runtii cadaaladda 18 qodob baanu ka saxiixnay warqadii waa la helayaa insha Allahu saxaafadana mar hore waa soo bandhigay waa haddana wax weeye waa insha Allahu waa la helayaa 18 qodob waxa ka mid ahaa aanu ka wada saxiixnay nimanka musharaxiinta badankoodii in dadka taradooda lagu xisbiyeeyo badan la sameeyo in maxkamad dastuuriga la dhiso in saddexeed tiro dawladdu ay kala madax banaanadaan sida garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta runtii dadaal badan baan aniga iyo gruubkeena hoggaaminaya ay kasoo qaateen markii annagoo ka cararayna mataqaana bahashii oo qabyaalad oo dadkii eheladaa oo meesha u jooda ay ku kala dhinteen iyo iyada oo horumar sameyn weyda wixii sidaas daraaddeed taa waxaan ku cadaynayaa inaanu annagu urur ahaan annagoo aan dan guudmahay dan kale kala ahayn inaanu annagoo gola ah iyo annagoo ururaba maanta inay wax dhaqaaqaan aanu gelino anugu waxaan qabaa ina aadanka wixii soo dhani horta nusqaan kama marna ilaahay baa mataqaana wixii soo ayan turxaan lahayn laakiin anugu waxaan isleeyahay dadka maanta jecel ama aadka uga shaqeeyey ama urur ahaan ahaato ama shaqsiyan ha ahaatee in waxaani systemkii noocaas aha laga gudbo si bulshadeydu ay garsoor wixii hore dhaama u hesho marka sidaasaan marka ururkii markii horeba soo ogolaa urur isu bedelaysaan ugu cisiyey marka anigu haddeer aad iyo aad waxaa iila khaldan 100% dadka ka soo horjeeda anigoo aan marnaba oranayn cismaan ahaan xataa nusqaan maliis anoon oranayn taasi oo ay khalad igu tahay laakiin waxaa iila khaldan dadka aad kuga soo horjeeda oo doonaya waxaan ummadda inay gaarin sharci darro dadba waxay leeyihiin sharci darro la sameynaysaan la sameynaya war maxaa ka xun masalan magaalada garowe agagaarkeeda san action oo isdaba jooga baa ka dhacay xeebanti baa dhibaato ka dhacday laba jeer baa waxaa checkpoint la dhigtay mataqaana sharci darraa baa waxaa la dhigtay karindhig 6 February waxaa la dhigtay weerar baa wadanka lagu soo qaaday habeenkii dhaweyto wadanka arkay weerar baa lagu soo qaaday see markaa qofi uga hadli karaa sharci darro samaynaya uu sharci uga hadli karaa ama waxaana khaldan u oran karaa mandate baa jira ay dowladdu leedahay waxay ku egtahay 8 January mise February bay ku egtahay intaa ka horeysa waxaa khaldan waxa waajibaadka dowladdu ay leedahay hortaagan baa khaldan anigoo ka xun kelmadda inaan anoo dowladdu u hadlaya inaan saa ilaahay laakiin sharciyan baan u hadlayaa waa khalad
waa mahadsantahay wasiirka waxaan weydiin lahaa wasiir arrintan aada bay usoo noqnoqotay doorasho ma dhacaysaa iyo waxaa laga cabsi qabaa inaysan doorasho dhicin marka arrintaa bal ka waran doorasho ma dhacaysaa oo 8 January doorashadii sida loogu talagala ma dhacaysaa
walaal horta ruux waa mahadsantahay horta marka ugu horeysa arrintan doorashooyinka dowladaha hoose iyo wadanka democratization la gaarsiiyo horta waa arrin dastuuri ah dowladdana waxay gudanaysaa waajib dastuuri oo saaran hay-adaha dowladda ama ha ahaadeen saddexda hay-ado kala duwan ama hay-adda sida gaarka ah oo ugu xil saaran doorashooyinka iyo si guud mas-uuliyadda guud ee dowladda xukuumadda saaran inaan in doorasho dhacda farsamo ahaan waxaa mas-uul ka ah guddiga doorashooyinka laakiin si guud mas-uuliyadda guud ee in wadanka doorasho ka hirgasho oo jawi degan ay ku dhacdo waxaa mas-uuliyadda guud ee saaranta waa xukuumadda in wadankan doorasho ay ka dhacdo oo dimuqraadi ah oo talada shacabka gacantooda lagu celiyo oo maayaradooda ayagu ay doortaan golayaasha deegaanka waa waajib dastuuri ah oo dowladdu ka shaqeynayso oo na saaran oo aan dadka iyaga ay dalkayga ku matalno waana dhacaysaa doorashada masha allahu 2020 sidii loo qorsheeyey bay ku dhacaysaa dhammaan waxaa laa wixii imkaaniyaad ahaa oo doorasho ay ku dhici lahayna waa loo diyaariyey waad arkaysana santuuqyadi baa u dambeeyo ladaad guranaya ilaa meelihii fogaa gobolladii fogaa oo bariga iyo ilaa gardasuudi meelihii ugu fogaa baa la gaarsiiyey horta dowladdu waajib dastuuriya oo saaran ayay gudanaysaa waana mandatekeeda waa qodobka labaad wuxuu yahay mas-uuliyiintan oranaya dowladdu ha joojiso bilaa u hareher haddii maalinta u dambeysa ay tahay waajibka dastuuriga oo dowladda saaray ummaddan u waabeerayna ummaddan ku matalnaa dadkaygan ku matalnaa waataan ku dhaaranay waxaana ka xaqi waxaanu xaqiijinaynaa inay doorashadaas ay ku dhacdo waddo kasta oo nabadgelyo ah oo rabitaanka dadku ku shaqeynayo taa waa qodob qodobka kale anagu waxaan la qabaa sida cismaan uu sheegay waddankan haddana maanta doorashada qof iyo codkaa la qaban oo isbaaro loo dhigto caqabaad lagu dhigto horta ummaddan inay meel u socoto ragaa rahin baa isbaaro u dhiganaya ninkii raba inuu wax saxo oo ka qayb qaadanaya inuu xagaagaan horta waxaa la rabay in la arko nimankan siyaasiyiinta meeshan ku shirsan oo sidii waxa weeyaan siyaasiyiintan gaar abidhoodka ah oo shantii sana hal mar la arkaayo oo dowlad kasta teeramka shantii bilood u dambaysa inta soo baxa ama lixdii bilood u dambaysa dhahaya madalaan samaysanay horta wax madal liyahdo sharciga ma jirto qof kasta ama siyaasi ha noqdo ama shacab ha noqdo waxay leeyihiin dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeed xuquuq siman bay leeyihiin 400,500,000 dad ku dhow ayaa isdiiwaan geliyey oo kaararkii qaatay oo isdiiwaangelintoodii shaqadoodii iyo meheradahoodii iyo macalimiintii iyo hooyooyinkooda biilka caruurtoodii quraaci u doonaa baa ka soo tegey maalintay isdiiwaan gelinayeen iyo maalintay kaarka qaadanayeen iyo 25 ay codeynayaan wadda siyaasiyiintaana xuquuq gaaro taa ka duwan ay leeyihiin ma jirto waxay leeyihiin xuquuq la mid ah dadka kale waa la dhegeysan karaa soo jeedina waa leeyihiin laakiin madal wax liyaal oo sharciga ma jirto madal siyaasadeed waxa keliya maanta siyaasiya haysta waddankaas jooga waa ururada siyaasadda ururada siyaasadda waxay haystaan shati siyaasadeed oo siyaasadda waddanka ay dadkooda ku namatalaan kagana shaqeeyaan qofkan urur siyaasadeed ku jiro siyaasiya maanta cirka ka soo dhacay wuxuu leeyahay fikir shaqsi oo keli a buu leeyahay male matalaad iyo madal uu samayso sharcina ma ahan ugu dambeynta waxay tahay bal waddankan waa laga shaqeynaya annagu hadda xukuumadda wasiirhe dib kasoo biiray ba ahnaa 4 sano oo xukuumaddan ay ka shaqeysay barnaamijka doorashooyinka baanuna xukuumaddan ka tirsanayn aan ka shaqeynayn ee doorasho dhacdo talaan ku lahayn waa ka tala bixinayni dhinacyadaan ka taagnayn rag marka intaa aan la arag oo meel jira aan la aqoon oo maalinna aan ka qayb qaadan barnaamijka demonstration shantan u dambeeya soo socday oo aan isdiiwaan gelin oo markii ururada la furay ururo aan furan oo markii wax la saxay aan wax saxin oo markii la lahaa barnaamij hala ballaaray aan ka qayb qaadan horta maanta waxay u yimaadeen oo meeshaan ka aloosayaan waa caqabad iyo isbaaro dadka reebuta aan loo dhigto xuquuqda dadka muwaadiniinta hala hor istaago ugu dambeynta waxay tahay waxaan usoo jeedinayaa horta siyaasiyiinta maalinta lu meesha ku shiraayey inuu wax yar isu meeshaan dembi baa ka dhacay dad dembiilayaala baa fal dembiyeed geystay hay-adihii dowladda weeraray isbaaro dhigtay ciidankii dowladda laayay booliiskii laayay siyaasiyiintii galow shirka ku lahaa cabdisaaq uu ka mid yahay horta waxaa laga rabaa inay isa soo kala saaraan ciddii dembiilayaashaa ka tirsan oo kareymka meesha ka dhaca qayb ka ah oo dadka in la laayo oo dadka reebito rabitaankooda lahor istaago iyo ciddii aan ku jiro horta isa soo kala saareen shir bay galeen shirkana waxaa ka soo baxday in dadka reebitoan la laayo santuuqadan isbaaro loo dhigto booliiskii iyo ciidanka amniga la laayo horta inay isa kala saaraan baa laga rabaa intooda dembiilayaasha ah iyo intooda waxa weeyaan fikirkaa beri ka ah
dagaalka ay wasiir ku celamiyeen ma jirin
dowladdu diyaar waxay u tahay inay waddankan ka shaqayso sidau u gaaraa doorasho qof iyo cod ah hadda waxaan qabanaynaa waa doorashadii dowladaha hoose doorasho madaxweyne lama gaarin doorasho baarlamaan lama gaarin doorashadii markay puntland ka dhexayso goolayaasha baarlamaankii sii madaxweynaha war walaalayaalo lama gaarin dadkii reer puntland u ogolaada inay degmooyinkooda iyo deegaanadooda tuulooyinkooda in santuuqyadooda inta loo gooyay ay maalinradooda doortaan oo yaan isbaaro loo dhigan santuuq loo wado calulo iyo qandale iyo waxa weeyaan laasoqori iyo baargaal iyo baran iyo geldogog ninka dhahay isbaaraha u dhiganaya kontrolka garow dhaaf u mahayo horta dowladnimada puntland khatar buu ku yahay sharciyadda waddanka dadka reer puntland khatar buu ku yahay lagana yeeri mahayo nin waxa weeye inta isbaaro dhigta inuu dhaho reer kale iyo deegaan kale iyo santuuq meel kale loo wado doorashadooda lama aadi karo horta sharciyadda dadkaasu khatar ku yihiin waana ka xumaa rag badan siyaasiyiin hadda rakii maanta meeshaan ku jirtanaa in rag badanoo ka mid a dadka sidaa u fikariyeen miiska la fadhiyeen ha isa soo kala saareen doorashadu waa dhacaysaa waanu ka shaqaynaynaa qaab dimuqraadi ah oo nabadgelye ah cid kasta oo dood ka qabtaan waa laga qancinaya oo aan qori wada nin qori wata cidna qancin maysa waa la iska qabanaya ninka qori wada laakiin cid kasta oo fikri wada oo wax xal haysa waa lagala qayb qaadanaya waana la ballaariyey ururada dowladdu waa ogtiin waxa weeyaan taladooda inay yeeshay bishii november 29-keedii 8 urur uusan ku jirin ururka dowladdu madaxweynuhu guddoomiyaha ku yahay ee kaha uusan ku jirin baa tala soo jeediyey 13 qodob bay soo jeediyeen tala bixina 13 qodob waa la yeelay maxkamadda dastuurigeeda la dhisaa ka mid a waa la dhisay gudiga sidoo garsoorka in la dhisaa ka mid ah waa la dhisay, dhaqaalihii uu rool ku shaqeynayo in la bixiyaa ka mid ah waa la dhisay, dadkii in lala fisadaa ka mid ah waa la sameeyey, wixii laga bartay saddexdii degmo in dib loo fiiriya ka mid ah waa la sameeyey. Dowladdu tala kasta oo dadkeeda la tashanayso oo talada lagu ballaarinayo oo cidulba loo tegayo oo dhaqan loo tegayo oo siyaasiyiin wanaag raba loo tegayo oo shacabka reer bisa lala tashanayo waana samaynay, haddana waa samaynaynaa. Laakiin afar qof oo rabaa dadka masiirkoodana isbaaro u dhigtaan waxaan leenahay war ka jooga, ninkii aan qori wadaan waa la qancinaya waa lala fariisanaya, laakiin nin qori wata lama qancinayo waa la qabanayaa.
Wasiir waaye aan kaa dhexgalo, arrintan waxaa la leeyahay doorashadan waxaa lagu diidan yahay oo dowladdu ay doonaysaa inay samayso kororsi, marka ma jirtaa arrintaasi? 8 January doorashada ma dhacaysaa madaxtinimada?
Doorashadu horta anigu muddo kororsi uma socono, dowladduna muddaan kororsana meel ay ku tiri lama arko. Marka haddaan warkan dowladdii laga maqal cidda dhahaysa muddo kororsi ha la sameeyo, horta waa cid ayadu xaalad abuuru samaynayso provocation iyo dadka inaka cita rabta weeye. Midda kale, sidee doorashadan dowladaha hoose iyo midda kororsi isu geli karaa? Waxaan ka hadlanaa waa doorasho dowladaha hoose. Sharcigii waxa weeyaan wuxuu qorayaa doorashada dowladaha hoose iyo xisbiyada marka hore in la qabto, taasaan gacanta ku haynaa. Guddiga doorashooyinka maanta jooga oo tibeg mandatekooda ma aha doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne inay qabtaan, bal ha iswaafajiyeen siyaasiyiintan hortaagan doorashada dowladaha hoose dadku maarahooda inay doortaan, ha iswaafajiyaan. Midda kale waxay tahay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 44 farqadiisa 6aad waxay qoraysaa waqtiga lagu dhawaaqayo doorashada golaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha waa inaysan 4 biloodna ka badan 2 biloodna ka yaraan. Waa qodob dastuuri ah, cid dowladda ku khasbi karo afku qori geli kada goormaa doorashada madaxweynaha iyo tii baarlamaanka qabanaysaan ma jirto oo dastuur iyo jawaab xaqa oo dastuur iyo ugu leh. Doorashada dowladaha hoose Puntland baa la qabanayaa, tii baarlamaanka iyo tii madaxweynuhu waa dambaysaa. Hay-adaha dowladda oo dastuuriga iyo dadka reer Puntland bayna u taallaa, ayagay taladoodu bay dhex taallaa. Waxa dowladdu ay maruqsanayso iyo waxay la cararaysa midda ma jirto, dastuuriyana cid xaq ugu leh inay afku qori ka gelisa ma jirto. Hay-adaha u xil saaran qodobka 44 farqadiisa 6aad wuxuu qorayaa waqtiga doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha lagu dhawaaqayo waa inaysan ka badan 4 bilood, 2 biloodna ka yaraan.
Amaasanta wasiir cabdirasaaq, safiir, arrintan uu ka hadlayo wasiirka oo ah in maaragtay siyaasiyiinta xilliyada ugu dambeysa ay soo kacaan oo weliba waqtiyadan oo kale in badan hore way u jirtay, marka taa maxaa kaga jawaabaysaan?
Amaasantan maxamed, waxaan rabaa hadda wasiirka inaan wax yar xasuusiyo. Macnaha dadka uu leeyahay dib bay ka yimaadeen oo markay shaqadan socotay ma aysan jooginin. Wasiir, waxaan ku xasuusinayaa madasha waxaa ka mid ah Dr. Guleed Saalax, waxaa ka mid ah Jaamac Xilsi, labaduba waxay ahaayeen muxuu ahaa garwadeenadii waday guddiga doorashooyinka oo shaqada hadda lagu faanayo oo saddexdiiba dadkaas oo shaqeeyey weeye. Waa dadka xukuumadda la tacaamulayay, waa dadka khibradda u leh, waa dadka og duduleelada iyo damaca ku jira xukuumadda iyo say wax u rabaan, dad yaqaana weeye. Inay iska ashilaa xilkaasna waxa keenay way sheegeen, iyakaa sheegay. Marka waxaa ka mid a dad wasiiro ah oo dowladda Saciid Cabdulaahi bin wasiiro kahada ku jiray. Marka dadkani ma aha dad baarashuud ku yimaaday oo macnaha banaan intay ka yimaadeen horta shaqadan qabtay ma
aha. Wasiir Cabdirasaaq ha dhamaysto.
Waa qodob. Qodobka labaad waxay tahay warnimayahu waxa la isku haysto reer nabada looma talin weyn, waxa la isku haysto waxa la yaqaano weyn. Shuruucda iyo dastuurka uu wasiirku hadda soo fafargaraynayo macnaha uu tilmaamayo waa isla kuwa ay jibinayaan qodobka uu tilmaamay 44 faqrada 4aad iyo 5aad ha akhriyay wasiirku. Waxaa ku qoran dadka la diiwaan geliyey oo aanan degmooyin lagu diiwaan gelin oo inay u dhasheen iyo inay xaq u leeyihiin codbixiyaan noqdaan iyo inaysan noqon aan loo aada yeelin muxuu ahaa barakacayaasha iska diiwaan geliyey oo aan waxba loo aada yeelin. War meeshaan waxa yaalla ma aha muxuu ahaa doorasho qof iyo cod ahoo xalaal ahoo muxuu ahaa ma aha, cid walibana way ogtahay. Waxa loo bisabisoonayana sideedaba waxa weeye extension, waa mudakororsi. Taasna afkiisa waxaa ka sheegay guddoomiyaha xisbiga Sinaan iyo Cadaalad إنجنير محمد خالد الجبيل حسن سوكا شادي التكنيكال إكستنشن هدو يمادي هدو يمادي وحسن الله سعودنا ولا يقانا وجيد الله سعودنا ولا يقانا ددوا وين بان هاي ضد سياسك سو جيران هاي ضد كان إيه ضد كان معناها مامور كيسي يسيسر بتقيد كهران هاي وانا قانا ناشا الله سعودو دولد إنا يتراهضو دورشان انت يكون قوابان تحي وروحان احترامينا نحوها هنان كان حيرر كان روحان احترامينا من حيرر كوري احترامي وايي مكوى صعودو احترامي وحا الله سعودو وانا قانا أجندها لليها وانا قانا دولد سكس على فريسانا والله هذا اللي أرد بلسلا والله هذا اللي ولا علاقة بحواي دمع خاصة بهاشان وضع لكن نوين هو لبال اسكو مدرسان لبال اسكو مدرسان إلا دهو بلسلا كهرين هنانكي هوري ومعناها نلان بيلات كاها ودسك كدل من أنا قيب كاها دسك كدل من أنا قيب كاها ما همك إنا اندفاع هنان أن كدل من أنا اندفاع يا ما بالدفاع كربا أنا كدل من أنا مرك إنا ده حنان كي كهران كهرايا يمت كلام أرايا يخدم عجانا لا يهيو أنا أربا وح أربا ويل كم يعبح للمحمد أبحى أنا رأس مقالة هلك للدايك أهلم تان أولي هاي مشروعها وزيرك وقتل معنا أولي هاي ضبه بيسم إياه دعال ما يشكد عائيه مدرسة سياسة بنت لان وحيقتاج انتهي حرام الشاقني وكوعد عليني والصحافيات قدن بي أنصاصة هاي شان يتمنكي بشان أبري مي بشان مي أنصاصة هاي وزيركو هدماء قائل وآخرية إنكال مالي وقرمت هلا بالرأي قرية هلا قاطئي هلا دقال إيه مجفت مركز توحدتكو باقينا النبض وحن وباقينا حسلوني وحن وباقينا مرنك السياسة ايه تاقن حلوه حليو وذا حدن انت اصلا فرانا اميري حدنا اميري مددي انت مداش جفتنا واللوش بلوط احد كله انت جفتنا وحي كهلس وحيهين ورمرنك السياسة ايه فدي حلوه حليو خلس لا حليو احن منكي قري قاطئو اسبارا وحول افتئيو منكي اهدنا حدي رب الله الله اهدنا حدي سيئة ربا وحاجرة خلاف مرنك السياسة ايه لوامك بيك بقنا ماذا مرنك السياسة ايه أنا ميسك وهاو كده ما راح. أنتوا لسكني ما راح ولا حلو. ب بالسوق جرابة الجداوية. أنا حب إيو حكنا ما راح يقدر دع إيو دعك هذا بكنا ما راح. وح أنا فري وقد جيني. ليش بلا تكهر وح نكد جيني. ما أنت أن كد جيني وحيد أحد. ورأهن تان هلو كذي. ورأهن تان هالسكوي ما ذا. ورحلا طرحان بحيو. ورهنان كان يوسف نجا معناها العسوبي. إلا نبي عسى رجع صباح. فما تنتهي.
وما سنت وزير أرنتان وكهلايو عبد الرزاق نأه إن معركة هاي اللي وضحها له حكومة دا محيكو دي دنت هاي وضح هذا الكاس
نو فعلا عرفت الحكومة وضحها لم دي دين وضحها الوا وضنا قريبا أسوق ودني حد دربا وضحها لنا بريتو هدي ديار ويه إن منك سياسيين تا عبد الرزاق وكم دي هاي فقبلا وعد وضحك أسوق شقيبة كتر أنا وأنا غان وأسود وين هنا fikirkay wadaan ha keenan waa la kulmayna horaan waxa weeyaan dawladdu wada hadal cid walba ula gashay waa la soo furdaameeyay ururada siyaasadda la hadlay bulshada reerkeed baa la hadlay waxa dawladdu diidan tahay oo dad reer Puntland ee shacabku u diidan yahay waxa weeyaa in masiirka umada iyo xuquuqda dadku ay leeyihiin isbaar loo dhigto oo waxa weeyaan la ceyrsado istaqtuuqida dawladda oo la yiraahdo doorasho dhicmayso horta taa waa qodob لكن هذا العلمات دي دنا هرنا وأول نقطة في كل وحي هاي إنك سو قدومي هر قد هر قد يدورشون قصر هذا خطه كتيرين عبد ساق تصال وصقات روح تير قصر عليه قدومي هدور شذ واحد ساق قبتي صبحي دقمة هر دور شذ هذي سياسة وقبتي وحلالية ويري ودور شحقة أيان أنا قلنا وحي ويا فرت معها وحي حتى لقبرت خبرها أيده رسيد بدي أيام أولسي بلاري أو الأوغادي وحويان وحكس أو وحويان دورشة مخلق قبنا يلوب هاي هاي أيها هرت لقبنا يا الدبدوميها إن أنا وأنا وحرمالي ونساحيب كي ويا هاي رجع سلا أسوق لها بركو سبيت كيس عتلاد كيس مركو شيدني أنا وأدر بقي سنة هاي رجع لها وكش قيوا الدولة إسبارة وهاي صار ودورشة أنا قبت إيدي لين وأرجع أسوق ميسك معناته ولفظ ليه الدكوي دولد وحويان معناتها لقعبنا يوم بع وقدوميه شيء يوم ما ترى لفظ ديا ثلاثة دي وح على جربا قدوميها يوم مركو وقت على صو نوع ديهم وحيشو جيي لكن قدوميته وحتى أنا ودورش أنا وضحك كده عضو سن بتجليه دورش ودعضو dadka reer Puntland ay u sii naadaan ay u sii naadaan xuquuqda dastuuriga dastuurku siiyay oo dadku deegaanadooda iyo maayarooda ayagu ay doortaan baan ka shaqaynaynaa qaab dimuqraadiya doorasho u dhacdo dowladdu wada hadalna ma diidin cidna ma weerarin dagaalna ma qaadin meel ay weeradheenna ma jirto laakiin dadka u dhiganaya isbaarada oo raba dadka masiirkooda inaysan horey u socon oo shacabka reer Puntland rabitaankooda hortaagan oo ku xiran siyaasiyiinta xamar ka yimid oo Xasan Sheikh iyo dowladdiisu ay leedahay Puntland 24 beri baan ku burburinaynaa horta kuwaasay ku xiran yihiin mashruucii burburka Xasan Sheikh uu ku dhawaaqay ayay soo qaateen marka maanta raba inay Puntland waxa weeyaan doorashadeeda hor istaagaan qoragana wax ku raadinaya qorana wax ku helimahayaan Puntland ma burburayso rabitaanka shacabkana waa lagu shaqaynayaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay gudoomiye professor Cabsaar hadda wuxuu sheegay uu ka hadlayay arrinta ku saabsan matalaada dadka matalaada dadku waxa weeyaan baashatan ciddii shalay matalaad kula aydii ciddan ku haysan baxaqbeel waa ka qayb qaato dadka ay dibiyada ah iyo dadka koonfurta Soomaaliya ka yimid waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed waddanka waa la wada leeyahay xuquuq bay leeyihiin waa ku dhasheen waa ka shaqaysaan 20 sano degeen 30 sano degeen marka wiilka shalay aabihii uu ka soo barakacay marka ama bay dhabo ama xamar ama bu'aale oo garow iyo boosaasi iyo gaalkacyo joogo ku dhashay oo 20 sano jooga walaal uu xuquuq buleeyaa dadka Soomaaliye xuquuq sabab bay leeyihiin ninka dhahay marka xuquuq ila timo lama leh oo qofka ka yimi koonfurta Soomaaliya meesha xuquuq kuma leh oo midka ay dibkaamka joogo xuquuq kuma leh oo midka soo barakacay xuquuq kuma leh war waxa sharciina ma ahan damiirna ma ahan dadka reer Puntland waa ka weyn taagarashadoodu inay intaas oo kale waxa weeyaan ay dhahaan xuquuq soo xuquuqna lama leh dadka IDP-yada iyo dadka soo barakacay iyo kuwa wadanka hore u joogay waa dad walaal ah wadanka waa la wadaa xuquuq soo beeleeyeen waa la codaynayaa shuruudaha ku xiran isdiiwaangelinta qof kastaa shuruudaha dastuurku ogol yahay dhameystiray iyo sharciga doorashadu waana codayn karaa kaarkiisana waa qaadan karaa waxaanu kala anahay siyaasiyiinta waxa weeyaan haddaad fikri qabtaan si nabadgelyo u soo bandhiga waa la la hadlayaa kuwa badan idinku horeeyaa la qanciyay ininkana waa laga qancinayaa laakiin ninkii qoray wasa miis haddaad la fariisataan ayagaa la macni
waa maasantiin dhammaantiin barnaamijkii faaqdaada oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada Garoowan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa waxaa marti ugu ahaa wasiirka cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed na Cabdirasaaq Axmed Shoole safiirkii hore ee dowladda Soomaaliya ee Suudaan isla markaana ka mid ah madasha siyaasadda ee Puntland iyo sidoo kale Cismaan Maxamed Gamuure gudoomiyaha urur siyaasadeedka Runcad dhammaantiin waa mahadsantiin aad ayaan kaga mahadcelinaya sidaad igala qayb qaadateen barnaamijka faaqidaad
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington haddii aan hadba waxaa idinka xusuusan intaan ka gaaro waqtiga inta nooga hartay warka Poland ayaa waxa ay ugu baaqdashiinaha in cadaadis uu ku saaro ruushka inuu joojiyo dagaalka uu ka wado Ukraine intii lagu guda jiray kulan laba mas-uul oo ka kala socday labadaas dal ay ku yeesheen magaalada Warsaw ee dalka Poland sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland maanta ergaga gaarka ee shinaha u qaabilsan arrimaha Yurub iyo Aasiya Lihu oo socdaal ku maraya caasimadaha Yurub ayaa ku sugnaa magaalada Kiev talaadadii iyo arbacadii halkaas oo uu ku yeeshay wadahadal ku saabsanaa sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexeysa Ukraine iyo Ruushka iyadoo loo marayo xal siyaasadeed war qoraal ah oo la soo saaray kadib wadahadalladaasi dhex maray Lee iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Poland Jerwel ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland ay sheegtay in Jerwel uu ugu baaqay Beijing inay u isticmaasho saameynteeda in Ruushka u joojiyo dagaalka haatana dhankii muusiga ayaan jaleecina waxaad ku soo dhawaataan codkii Nimcaan Hillaac
Diga diya dip khan gabo tolo ruh la jari niyo dunida joga niyo dunida joga sidin ki gako hayo indi jirmo wani ganti baisane wani ganti baisane Dinki gako ayo indi jirmo wani ganti baisane wani ganti baisane jamashani haise jirte naftaide jamashani haise jirte naftaide I got you, so I got you, oh, Maniga, how would you hear the hoy, hoy, Maniga, 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 how would you hear Shahani Haise, Oiji, the ten of Taide, Jamashadani Haise, the ten of Taide. I catch it, Maniga, 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 how would you hear the Maniga. Maniga, Maniga, Ochel Kaba.
taasi jamasho u qaaday nimcaan hilaac waxay ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono waa anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh sidaayo nabadgelyo